Vriende en susters, geagte vriende, Johan Zilka en familie, kom ons luister na 1 Samuel. 1 Samuel is 'n baie besondere, open met 'n baie besondere gebeurtenis. Dit gaan oor 'n kerk wat nie 'n toekoms het, as jy na 'n kerk kyk nie. En wat doen die Here met hierdie kerk, wat lyk asof daar nie 'n toekoms is nie? Kom ons effens voorlees enkele gedeeltes uit 1, 2 en 3 Samuel. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim Sofiem in die heuweland van Efraim. Sy naam was Elkana, seun van Jerogam, seun van Elihu, seun van Togu, seun van Suf uit Efraim. Hy het 2 vroue gehad. Die eerste vrou se naam was Hanna en die tweede vrou se naam was Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad. Hierdie man het jaar na jaar uit sy dorp opgegaan om te aanbid en vir die Here heerser oor alle magte offers te bring in Silo, waar die 2 seuns Eli, Hofni en Pinhas priesters van die Here was. Wanneer Elkana die offer gebring het, het hy vir sy vrou Penina en vir haar seuns en dogters dele van die offervleis gegee. Maar vir Hanna kon hy net 1 deel gee. Al het hy haar lief gehad. Want die Here het haar moederskoot gesluit. Haar mededinger het ook haar oog erg getreiter om haar seer te maak, omdat die Here haar moederskoot gesluit het. So het dit jaar na jaar gegaan. Elke keer as Hanna opgegaan het na die huis van die Here, het Penina haar so geteister dat sy gehuil het en nie wou eet nie. Elkana haar man het op 'n keer vir haar gesê, Hanna, hoekom huil jy? Hoekom eet jy nie? Hoekom is jy hartseer? Is ek dan nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Nadat hulle in Silo klaar geëet en gedrink het, het Hanna opgestaan. Eli die priester het by die stoel by die deurkosyn van die tempel van die Here gesit. Sy was bitter ongelukkig en het tot die Here gebid terwyl sy ondraaglik huil. Sy het 'n gelofte afgelê, sê Here, Heerser oor alle magte. As jy tog net die ellende van die slavinne wil raak sien en aan my sal dink en die slavinne sal vergeet nie en as jy slavinne manlike nasaad sal gee, dan sal ek hom aan u Here teruggee, solank hy leef. 'N skeermes sal nooit oor sy kop gaan nie. Terwyl Hanna so aanhou bid voor die Here, het Eli haar mond opgehou. Maar Hanna was self besig om in haar hart te praat. Net haar lippe het beweeg en haar stem was onhoorbaar. Eli het gedink, sy is dronk. Eli sê toe vir haar, hoe lank nog gaan jy dronk bly? Raak ontslaaf van jou wyn. Maar Hanna het geantwoord en gesê, nee my Heer, ek is 'n vrou met 'n swaar gemoed, wyn en sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my hart voor die Here uitgestort. Moet my u slavin nie as 'n slegte vrou beskou nie, maar want dit is oor my kommer en ontsteltenis dat ek so lank praat. Eli het haar geantwoord en gesê, gaan in vrede. Die God van Israel sal jou versoek dit wat jy van hom gevra het toestaan. Mag die slavin genade vind in u oë, het sy gesê. Die vrou is toe daar weg, sy het geëet en haar gesig was nie meer droewig nie. Hulle het vroeg die volgende oggend opgestaan voor die Here in aanbidding gebuig en weer na hulle huis in Rama gegaan. Elkana het met sy vrou gemeenskap gehad en die Here het aan haar gedink. Met die draai van die jaar was Hanna swanger en sy het 'n seun bo geboorte gegee. Sy het hom Samuel genoem. Want, het sy gesê, van die Here het ek hom gebid. Nadat sy hom gespeen het sy met hom opgegaan met 'n 3 jaar oud bul, 'n efameel en 'n kruik wyn. Sy het hom as 'n jong seentjie na die huis van die Here in Silo geneem. Hulle het die bul geslag en die seentjie na Eli geneem. Sy het gesê, asseblief my Heer, so seker is wat u leef my Heer, ek is die vrou wat hier gestaan het om tot die Here te bid. Vir hierdie seun het ek gebid, en die Here het my versoek, dit wat ek van hom gevra het, toegestaan. Op sy beurt staan ek nou voor die Here, nou aan die Here af. Solank as wat hy leef, is hy geleen aan die Here. Dan wil ek vir jy lees uit jou stuk, as jy nou kyk hoe lyk die toekoms van hierdie kerk, waar hierdie seun gebore word, word dit beskryf in hoofstuk 2 vers 12. Eli se seuns was deugnieter. Hulle het die Here nie geken nie. Die reg van die priesters teenoor die volk was so, dat wanneer enige iemand 'n offer slag, die priester se handlanger met 'n drietand vurk in sy hand kom, terwyl die vleis kook, dan steek hy dit in die kastrol, pot, kookpot of erwtepot. Alles wat aan die vurk optrek, neem die priesters daarmee weg. So het hulle gewoonlik gemaak met die hele Israel wat daar in Silo aangekom het. Maar selfs voordat die vet verbrand is, het die priester se handlanger gekom en vir die man wat slag gesê, gee vir die priester vleis om te braai. Hy sal nie gekookte vleis van jou aanvaar nie, net rou vleis. As die man vir hom sê, laat hulle net eers die vet heeltemal verbrand, dan kan jy vir jou vat wat jy graag wil hê, dan antwoord hy, nee, jy moet dit nou gee, anders vat ek dit met geweld. Hierdie sonde van die jongmanne was baie groot in die oë van die Here. Want die manne het die offer aan die Here met minagting behandel. Eli was baie oud. So hy dis hoor wat sy seun alles met Israel doen en dat hulle gemeenskap met die vroue wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting gehad het, sê hy vir hulle, waarom doen julle die dinge, dat ek telkens van julle slegte gedrag moet hoor by die julle volk? Nee, my seuns, want die gerug wat ek gehoor het, is besig onder die volk van die Here te versprei, en dis nie goed nie. As een mens teen 'n ander mens sondig, kan God die saak vir hom beslis. Maar as dit teen die Here is, wat 'n mens sondig, wie sal dan sy saak behartig? Hulle het egter nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle om die lewe bring. Die seentjie Samuel, daarenteen, het in aansien en guns gegroei by sowel die Here as by die mense. En nou wil ek vir net hoofstuk 3, die seun Samuel was in diens van die Here onder die volk, onder die toesig van Eli. 'N woord van die Here was seldsaam in daardie dae. Geen visioene het meer voorgekom nie. Ons lees tot sover saam, as jy in besonder net weer die vers kan hoor, solank as wat hy leef, is hy geleen aan die Here. Broers en susters, familie wat teenwoordig is, in hierdie gedeelte hoor jy God skep dienaars van sy woord vir sy kerk. Dis nie iets wat die kerk gedoen nie. Die kerk kan mense oplei, kerk kan mense vorm. Dis nie iets wat ouers doen nie. Ouers kan gelowig hulle kinders begelei, maar God skep dienaars vir sy woord, van sy woord, vir sy kerk. 3 jaar gelede was 'n baie donker tyd in ons gemeente. En dit was vir Johannes, 'n teologiese student, ook 'n donker tyd. Vir hom wat 'n bedienaar van die woord in die Here se kerk wou word, en vir ons as 'n gemeente wat 'n bedienaar van die evangelie in die kerk gesoek het. Die rede vir hierdie uitsigloosheid waarin ons 3 jaar gelede was dit gelyk het, as jy na die kerk kyk, as jy na die NG Kerk kyk, dan het dit gelyk asof die toekoms behoort aan Eli en sy seuns. Dit is die posisie waarin die volk van die Here Israel in 1 Samuel 1 is, waarna u geluister het. Ek het 'n bietjie die hele agtergrond gegee, dat u 'n gevoel kan kry, waar was die kerk in hierdie situasie? En dit het so geklink. Eli, dis die, sê maar, in ons taal sal dit amper iets wees soos die moderator van die algemene sinode, sonder om dit nou 'n suggestie te maak, maar dis sy posisie. En die seuns, is die priesters, het van die huis van die Here, Silo, daar waar die oorspronklike tabernakel nog steeds gestaan het, waarmee hulle uit Egipte getrek het, waar die ark, die regte ark, waarmee hulle uit Egipte getrek het, die Silo, die huis van die Here, wat genoem word die tent van ontmoeting, daar waar ons die Here ontmoet, daar waar ons in die openbaar die Here eer, loof en prys. Daarvan het Eli en sy seuns 'n afgodstempel gemaak. Afgodstempel waar jy die sondes wat jy sommer oral doen, Doen jy nou sommer binnen in die tempel, binnen in die huis van die Here. En jy doen het op so'n manier, dat die Here dit sien. In die naam van God, word sonde bedryf in die tempel. Hulle het dit op twee maniere gedoen, jy het in twee verse gehoor. Hulle die offers wat die volk van die Here vir God gebring het, het hulle opgeëis as hulle eiendom. Die sê maar brutaliteit gehoor in die tekst van, hier is een offer van die Here, die priester kan uit een gedeelte van die offer kan hy lewe, sê hulle nee, ons wil nie gekookte vleis heen, ons en ons vriende gaan vanavond braai vleis hou, en ons soek vleis om braai vleis te hou, ons soek nie, hulle maak die offer van die Here, maak hulle hulle eiendom, dis ons, en dan maak hulle van die vrouwe wat in die huis van die Here dienst doen, maak hulle seksuele bypartye. Dit was 'n doelbewuste magsgreep op die tempel. Jy moet dit nie so sien dat hulle is maar bietjie losbandig en hulle is nou maar bietjie besig met slegte dinge. Dis 'n magsgreep op die tempel wat so klink. Hier is ons plek en ons sal dit as ons plek bedryf. Dis ons Gods bedryf wat ons hierso in hierdie gebou mee besig is. En ons sal van die offers, tekens van Godse genade en goedheid, wat ons sy goedheid kan sien, sal ons kos maak. Ons sal vir God sy kos gee, soos al die ander afgodstempels, kom ons gee vir God sy kos, en dan vat ons die beste deel van die kos. En ons sal van die diens aan die Here, sal ons 'n stuk perversheid maak, waar ons onsself met ons intimiteite laat geld. En dis die kerk, broers en susters, as jy na die gedeelte toe gaan, dis die kerk. Dis die kerk in die tyd van Eli en sy seuns. Die diens aan God is gekaap. Dis, is dit in ons taal sal dit binnen in die kerk gebeur, dit gebeur binnen in die eredienste. Die kerk is so gekaap, deur Eli en sy seuns, dat die tempel waar die Here aanbid word, is net nog 'n plek waar nog 'n afgod, soos al die ander afgode van alle nasies, geëer word. Wat doen God met die kaping van sy kerk? En dis, die boek Samuel begin so en eindig so, dat terwyl hy skryf, moet jy in dit wat gebeur die raadsplan van God sien afspeel. En daarom is die vraag, wat doen God? As godlose priesters sy kerk kaap en maak asof dit hulle kerk is. En dan kom die antwoord, hy is nie net nog stil, afgode staan so lekker beeldjie hier voor, tjoep stil, sê niks, doen niks nie. God is nie 'n afgod nie. Terwyl hierdie, sê maar, spirituele bedryf aan die gang is, skep God, een nieuwe priester. En dis wat hy met die gebeurtenis met Hanna moet hoor. God kom en hy skep een nieuwe priester vir sy kerk, terwyl die priester godloos is. Die gebeurtenis met Hanna het 'n direkte verbintenis met Moses. As hy met Moses en Abraham. Abraham, Sarah kon nie kinders hê. En toe kom die Here en sê vir Abraham, uit hierdie kinderlose, gaan ek die my kerk skep oor julle wêreld. En jy ken die geskiedenis van Sarah en Abraham. Die Here kom en sê, ek skep my kerk met die kind wat ek vir Sarah sal gee. En daarom is dit 'n direkte verbintenis met Hanna en Samuel. Dat die Here dan kom en sê, ek sal vir my kerk weer 'n priester gee. Hoe? Uit 'n onvrugbare vrug, net soos met Abraham. Maar meer as dit, as die Here vir Hanna sê, ek gaan vir jou seun gee, dan is dit op die loofhuttefees. Die loofhuttefees, is die fees wat in Silo gevier was daai tyd, was die fees waarin hulle die uittog uit Egipte herdenk het, wat oor Moses gaan. So die Here sê, ek het Moses, as 'n baba laat groot word in die huis van die Farao. Sodat Moses vanuit sy verstand het soos 'n Egiptenaar kan dink, weet waarmee hulle besig is en sodat hy die vermoë kan hê om my volk onder die mag van Egipte uit te lei. En hierdie verbintenis met Hanna en die loofete feestelink so. Ek sal weer vir my kerk 'n leier gee. 'n Leier wat my kerk onder die godloosheid van Eli en sy seun sal uitlig. En daarom is die woord wat vir die Here gebruik word, Here van alle magte. Die belydenis Here van alle magte beteken hy is nie 'n afgod wat jy in jou tempel kan gebruik vir jou godsdienst nie. Hy is Here van alle magte wat so werk. Met 'n onvrugbare vrou sal ek vir my kerk weer 'n priester gee. 'n Priester wat die diens sal doen sodat die volk kan aanbid. En wat doen die Here van alle magte met Eli en sy godlose seuns? Dan moet jy die krag van die Here in hierdie getuienis ontdek, Openbaring. Waar sit die Here vir Samuel wat hy die priester maak by die volk sal lei? Vandat hy 'n seentjie, kan kyk na die kinders hier, hy is 3, die seentjie is 3 jaar oud. Waar leef hy vandat hy 3 jaar oud is? Hy leef nie saam met sy ma en pa nie. Hy leef onder Eli en sy godlose seuns. Hoekom? Want die Here is die Here van alle magte. En die Here plaas hierdie kind in 'n posisie dat hy elke deel van hierdie sedeloosheid in die kerk kan beleef in sy siel. Jy moet weet hoe die sedeloosheid van hierdie priesters haar seun geraak het. Hoe die besluitloosheid en tugloosheid van hierdie vaderfiguur Eli hom geraak het. Hoe die afgodsdiens sy siel geteister het. En binne hierdie wroeging sit die Here hom. Hoekom? Sodat hy daardeur vir my dienaar kan vorm wat weet wat is afgodsdiens. Sodat hy weer die Here se woord kan bedien. Hoofstuk 3 vers 1 is 'n opsomming van die effek van hierdie godloosheid in die kerk. Die woord van God was seldsaam. Jy kon nie meer na die tempel gaan en na die woord van die Here luister nie. As gevolg van die bedryf van Eli en sy seuns. En toe kom die Here onder die priester. Onder die toesig, jy moet die ironie hoor, onder die toesig van Eli skep God 'n nuwe prediking. Hierdie preek wat ek vir julle nou gegee het, het ek 3 jaar gelede net so gepreek. Dit kom uit die argief uit. Soos ek het vir julle nou gepreek het, 3 jaar gelede moes Dominee Kreel al afgetree het. En ons kry nie iemand wat die evangelie kan bedien. En toe ek hierdie preek vir die gemeente gepreek. En in die preek het ons vir mekaar 3 sake gesê. Wat gesê het, ons as gemeente moet nou begin fokus, wat gaan met ons in die kerk gebeur? En in daardie tyd het ons vir mekaar gesê, Eli en sy seuns, die kerk met sy sedeloosheid, sy predikante, sy professore, wat met niks anders as afgodsdiens besig is nie, is nie ons toekoms nie. Eli en sy seuns kan nie die Here se kerk se toekoms wees nie. Hoekom? En dan moet jy die woorde van die Here hoor, en wat hy aan Eli gee. Maar nou is die uitspraak van die Here, ek sal dit nooit toelaat nie. Want mense wat my eer, sal ek eer. Maar mense wat my minag, sal verachtelik wees. Broers en susters, godlose, sedelose mense kan nie die kerk kaap. Hulle kan bepaalde situasies kaap. Maar die Here sal hulle in hulle godloosheid sal hy veragtelik maak vir elke gelowige wat weet, hierdie is nie 'n dienaar van die Here. En toe was ons oproep geweest, ons mag nooit Eliëns geseën se drome, se visioene, se visies en se missies glo nie. En ons mag ons nie skik volgens hierdie drome nie. Die tweede oproep wat ons toegemaak het, het so geklink. Kom ons vertrou die Here. Iewers is hy mos besig om 'n Samuel groot te maak. Ons weet nie waar nie. Ons weet nie hoe nie. Maar dis hoe die Here met sy kerk af. Kom ons vertrou. Hy sal mos iewers 'n Samuel gereed maak vir sy kerk. En dit het ons as gemeente gesê, en dit het ons gedoen. Kom ons bid vir die Samuel, wat ons nie ken. Dat die Here hom sal bewaar. En dat op 'n manier ons mekaar sal vind. Broers en susters, daarom is hierdie geleentheid wat Johan nou hier bevestig word as leraar van de Wubu, vir hom en vir ons kosbaar. Dis 'n besondere geleentheid. Ons as kerkraad het 5 jaar gaan soek. Waar kry ons Samuel? En ons het 5 jaar gesoek en ons het hom nie gekry. Jy kan 'n bietjie so in die kerk gesien is, ons kan so 'n bietjie met mekaar praat daaroor. En toe ons ophou soek, toe antwoord die Here ons gebed. En toe stuur hy vir ons Samuel. 'N Samuel wat groot geword het onder Eliëns se seuns en geweet het wie is hulle en wat doen hulle. 'N Samuel wat groot geword het met die wroeging oor die godloosheid waarna hy in klasse moet luister, oor die sedeloosheid wat hy moet aanskou en gewonder het wat vir die Here moet doen. Vanoggend is 'n antwoord op ons gemeente se gebed en ek weet ook is 'n antwoord op Johan se gebed om 'n bedienaar van die woord van die Here te wees daar waar die Here se woord selde nog gehoor word en om 'n bedienaar van die Here te wees in 'n gemeente waar die erediens die ontmoeting en die samekoms tussen die Here en sy volk is. Daarom, ek dink in elkeen van ons harte leef dit, vanoggend is 'n besturing, vanoggend is 'n bestemming. Ons het Johan uit die hand van die Here ontvang, en daarom is dit ons voorreg, dat hy ook in hierdie ring, in die gemeente, as die leraar, van hierdie gemeente kan bevestig word op so wyse, Hier het die Here vir Samuel gegee. Daarom Johan, neem jou roeping op, neem jou bediening op en wees 'n bedienaar van die woord. Dit is regtig so dat met al die seremonies en al die geestelike byeenkomste die woord van die Here regtig skaars geword. Jy sal in baie gemeentes en kerke sit en oor die lyding en opstanding van Christus word daar nie gepreek nie. Jy moet net soos Jesus wees en jy moet net soos Jesus maak. Maar die woord van die Here, die evangelie, word selde gehoor. Neem jou bediening op en laat hierdie bevestiging jou bekragtig. Ek is geroep om 'n bedienaar van die woord van die Here te word. En neem hierdie posisie so op. Die Here het my na die Wubu geroep. Die Here het my hierheen beroep. En wees vir hierdie gemeente saam met. Wees dit saam met elke kerkraadlid. Wees dit saam met elke lidmaat. Maar die ring wat hier sit, en dis, jy kan my woord later gaan toets, en jy gaan met hulle gaan praat, en kyk, is hierdie nou een hof nie, of een pinias, of is hierdie nou een song? Die predikante in hierdie ring, 'n sang. Ons hierdie ons verkondig die woord van die Here. Vind hulle as medegelowiges. Vind hulle as mededienaars, werk saam met hulle. En wees vir die NG Kerk ook saam. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Heer oor alle magte. Here, dankie dat ons in hierdie diens die volle impak daarvan kan voel. Dat u kerk kan nie gekaap word nie. Here, want terwyl mense in kerke losbandigheid vier, Here, van u 'n afgod maak wat moet vat wat hy kry, is u besig om vir u bedienaars vir u woord te skep en te vorm uit die onvrugbaarheid, Here, uit die onvoorspelbaarheid en Here, in die briete krag van goddeloosheid. Ons wil u dank vir Johan. Dankie vir Zulke. Here, dankie dat u die wonder bewerk het dat hulle deur alles aan u vasgehou het en die evangelie gevind het en geglo het. En dat u hulle gelei het deur alles om steeds te weet, u is hulle toekoms. En nie die mense wat Here hulle vernoem. Here, dankie vir wat u vir ons vandag hier laat gebeur. Here, dat ons kan weer die kerk kan voortgaan. De Wubu gaan nie 'n plek word waar die woord van die Here min gehoor word. Dit sal 'n plek word waar die Here se woord altyd gehoor word. Ons wil u vra, Here, seën ons en seën hom. Here, dankie vir sy ouers. Dankie vir sy grootouers wat in hierdie geloof gewandel het. Here, op so wyse dat Here hy ook 'n kind van die verbond is. Here, dat Zulka ook 'n kind van die verbond is. En dat hulle ons hulle as 'n verbondsgawe uit die hand kan ontvang. Wees met hulle, Here, wees met hom as leraar op so wyse. Here, dat hy weet, hierdie gemeente wil die evangelie hoor. Hierdie gemeente wil die woord van God hoor. En hulle laat hulle nie lei deur Eli en sy seuns nie. Wees God met ons. Amen.